Вы на хвалях Радио Свабода.
Сёння ў чацвер 27 чэрвеня пра падзеі ў Беларусі, ў свеце і ў гісторыі.
У Менску адбудзецца 4-ты фестываль беларускамоўнай рэкламы і камунікацыі, у якім бяруць удзел замежныя адмыслоўцы з Японіі і Італіі. Месца правядзення – міжнародны адукацыйны цэнтр імя Йоганнеса Рау.
У Кіеве візіт дэлегацыі міжнароднага валютнага фонду.
У Брусэлі выстава, прысвечаная далучэнню Харватыі да еўразвязу.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1707-м захоп Быхава, наймацнейшай фартэцы Вялікага княства Літоўска, маскоўскім войскам у часе паўночнай вайны.
У 1919-м у гэты дзень у Бігосаве на Дрызеншчыне бальшавікі расстралялі Міхала Буклярэвіча, беларускага рымска-каталіцкага і грамадскага дзеяча.
У 1941-м у Менску пачаўся другі ўсебеларускі кангрэс, скліканы беларускай цэнтральнай радай.
У 1989 годзе у гэты дзень устаноўчы з'езд таварыства беларускай мовы прыняў зварот да ўсіх прыхільнікаў беларускага слова.
У 2007 рада горада Гайнаўка ў Польшчы прыняла закон аб выкарыстанні беларускай мовы як дапаможнай у мясцовай адміністрацыі.
У гэты дзень нарадзіліся ў 1784 годзе Лявон Бароўскі, літаратуразнаўца, педагог і публіцыст, адзін з вядомых прафесараў Віленскага універсітэту 1820-х гадоў, калі Адам Міцкевіч і ягоныя аднагодкі атрымлівалі ў Вільні адукацыю. Бароўскі лічыцца адным з заснавальнікам рамантызму ў пошуку літаратуры, спрабаваў узгадняць яго з класіцызмам. Быў знаёмы з творамі класічных літаратураў, перакладаў з латыні, французскай, ангельскай на польскую мову. Сярод перакладаў Бароўскага – камедыі Мальера «Скупы» і «Жанчыны-філёсафы», фрагменты твораў Шэкспіра, Мільтона, Байрона. Пасля Бароўскага застаўся ў рукапісу пераклад «Дон Кіхота» з гішпанскага арыгіналу.
У 1909-м у гэты дзень нарадзіўся Сергій Знаёмы, беларускі пісьменнік. Быў асуджаны пазасудовым органам НКВД у 1937-м як член контррэвалюцыйнай нацыянал-фашысцкай арганізацыі і за антысавецкую дзейнасць да 8 гадоў зняволення. Паводле некаторых звестак, уцёк у студзені 44-га з аднаго з лагераў на Калыме, далейшы лёс невядомы. Рэабілітаваны прэзідыумам Верхоўнага суду БССР у 1954-м.
У 1925 годзе нарадзілася Лідія Арабей, беларускі празаік, крытык літаратуразнаўца.
У 1941 Кшыштаф Кіслёўскі, польскі кінарэжысер.
У 1949 Міхал Хвастоў, беларускі дыпламат.
У 1955 Ізабель Аджані, французская акторка.
У 1961 Анатоль Лябецька, палітык, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі.
У гэты дзень памёрлі.
У 1933-м Міхась Ябар, беларускі паэт.
У 1947-м Валянтын Таулай, беларускі паэт і літаратуразнаўца.
Цытата на памяць.
Вайна варварства, калі нападаюць на мірнага суседа, але гэта святы абавязак, калі абараняюць радзіму. Гіда Мапасан.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала ўвечары напярэдадні. Дні.